ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεμπτουσία FM. Έχουμε τη μεγάλη χαρά σήμερα στην εκπομπή να φιλοξενούμε τον κύριο Ιωάννη Ζένιο, αντιπρίτανη στο Κολέγιο της Λάρνακας. Να μιλήσουμε για τον Κύπριο ήρωα και ποιητή, τον Μιχαήλ Ζένιο, τον αδερφό του κυρίου Ιωάννη Ζένιο, ο οποίος Μιχαήλ Ζένιο έπεσε μαχόμενος κατά την τουρκική εισβολή του 1974. Κύριε Ζένιο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης σήμερα στην εκπομπή μας να μιλήσουμε για τον ήρωα, τον αδερφό σας, τον Μιχαήλ Ζένιο, ο οποίος έδωσε ψυχή και σώμα για την πατρίδα το 1974. Σας ευχαριστούμε και πάλι.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Στρομπάκο.
Θέλουμε να σκιαγραφίσουμε στα λίγα λεπτά αυτά της εκπομπής μας τον χαρακτήρα, την προσωπικότητα, αλλά και την ψυχή του ανθρώπου αυτού, του ήρωα της Κύπρου, του αδερφού σας. Τι άνθρωπος ήταν από μικρό παιδί?
Ναι. Εγώ προφανώς ήμουνα μικρότερος του, κατά 9 χρόνια, οπότε δεν έχω εμπειρία των παιδικών του χρόνων, όμως από ό,τι ακούω και από τις αδερφές μου που ήταν περίπου στην ηλικία του, ήταν ξεχωριστό παιδί. Δεν ξέρω, ίσως θα πρέπει πρώτα να πούμε ότι μιλούμε για μια οικογένεια με 10 παιδιά.
10 παιδιά.
Και ήταν, μάλιστα, ήταν 10 παιδιά και ήμασταν 10 παιδιά και οι 8 είναι κορίτσια και τα 2 αγόρια. Δηλαδή τα μοναδικά 2 αγόρια της οικογένειας ήταν ο αδερφός μου και εγώ. Στην οικογένεια υπήρχε μια συμμετρία, δηλαδή ήταν 2 κορίτσια, μετά ένα αγόρι, μετά 2 κορίτσια, μετά ξανά άλλα 2 κορίτσια, ένα αγόρι και 2 κορίτσια. Μεταξύ μας εμείς οι δυο, ο Μιχάλης και εγώ, είχαμε χωρίσει τις αδερφές μας και ήταν η δική του η τετράδα και η δική μου η τετράδα. Και ουσιαστικά στεϊζόμενοι λέγαμε ότι εκείνος έχει την ευθύνη να παντρέψει τις δικές του και εγώ τις δικές μου. Ήταν δηλαδή 2 πεντάδες η οικογένεια με τέτοια συμμετρική σχέση. Οπότε ο αδερφός μου ήταν το τρίτο από τα 10 παιδιά. Εγώ ήμουνα το τρίτο από το τέλος, δηλαδή ο 8ος. Έχουμε 9 χρόνια διαφορά. Από ό,τι λένε οι αδερφές μου, οι μεγαλύτερες που ήταν στη δική του την ομάδα, ήταν ξεχωριστό παιδί. Αυτό φαίνεται και από την στάση που είχε απέναντι στην εκκλησία. Ο παππούς μας ήταν ιερέας και ο Μιχάλης πήγαινε στο ιερό της εκκλησίας και βοηθούσε τον παππού μας στα λειτουργικά του καθήκοντα από πολύ μικρός στο χωριό μας, στους Τρούλους της επαρχίας Λάρνακας. Εκεί, όπως διηγείται μία από τις αδερφές μου που ήταν κοντά στην ηλικία του, είχε γίνει ένα περιστατικό μέσα στην εκκλησία, μιλούσαν τα άλλα παιδιά μέσα στο ιερό. Ο παππούς μας, ο πατήρ Χαράλαμπος, παπα Χαράλαμπος, τους έκανε παρατήρηση να μην μιλούν μέσα στο ιερό. Εκείνα συνέχιζαν και τότε ο παππούς πήγε και έδωσε ένα χαστούκι στον Μιχάλη. Ο Μιχάλης ήρθε στο σπίτι κλαίγοντας μετά από την εκκλησία Και τον ρώτησε η αδερφή μας τι συμβαίνει, τι έγινε, και λέει να μιλούσαν τα άλλα παιδιά και μου έδωσε ένα χαστούκι ο βαθμούς. Και του λέει η αδερφή μας, και σκοπεύεις να ξαναπάς στο ιερό? Και της απάντησε ο Μιχάλης, ασφαλώς και θα ξαναπάω. Ο παππούς ξέρω ότι με αγαπά, αλλά τι ήθελες, να δει τα άλλα παιδιά, τα ξένα? Βλέπετε ότι υπήρχε μια φοβερή διάκριση σε αυτό το παιδί, το οποίο ήταν, μιλούμε για ηλικία δημοτικού σχολείου, και όμως μπορούσε να ξεχωρίσει και να μπει στη θέση του ιερέα, ο οποίος ήταν σε αυτή τη δύσκολη θέση. Έπρεπε από τη μια να εξασφαλίσει ότι υπάρχει ησυχία μέσα στο ιερό κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, που συνεπάγεται σεβασμό προς το τι γίνεται εκεί, στο μυστήριο, και από την άλλη δεν μπορούσε προφανώς να κάνει οτιδήποτε απέναντι στα άλλα παιδιά, τα ξένα, και προτίμησε να δώσει με αυτόν τον τρόπο το μήνυμα σε όλους ότι πρέπει να είναι προσεκτική μέσα στο ιερό. Αυτό είναι ένα παράδειγμα για το πώς ήταν ο Μιχάλης από τα πολύ παιδικά του χρόνια. Αν θέλετε να σας πω ακόμα ένα παράδειγμα.
Βεβαίως, βεβαίως.
Ένα άλλο πάλι που διηγείται η αδερφή μας είναι ότι σε κάποια μέρα έπαιζε με τα παιδιά, νύχτωσε και επέστρεψε στο σπίτι μετά που έπεσε ο ήλιος, μετά την δύση του ήλιου. Οπότε η μητέρα μας τον έκλεισε έξω από το σπίτι και του είπε να περιμένεις εδώ μέχρι να έρθει ο πατέρας σου από το καφενείο να σε βάλει μέσα. Η αδερφή μας πάλι πήγε εκεί και τον, μέσα από την πόρτα, την εξώπορτα, η αδερφή μας, απ' έξω ο Μιχάλης, και του λέει «Τι κάνεις, είσαι εδώ?» Και του λέει «Μα πού να πάω?» Και λέει «Να πας να εξαφανιστείς», του είπε η αδερφή μας, «να πας να εξαφανιστείς, να καταλάβει ότι να φοβηθεί ότι χάθηκες, για να μην σου το ξανακάνει αυτό». Και η απάντηση του Μιχάλη πάλι ήταν, δηλαδή την κατέπληξε την αδερφή μας. Την λέει «Πώς μπορώ να κάνω τέτοιο πράγμα? Δεν φτάνει που εγώ την στενοχώρησα με το ότι άργησα να έρθω στο σπίτι και θα την κάνω εγώ τέτοιο πράγμα?» Δηλαδή βλέπουμε εδώ πραγματικά μια απίστευτη ωριμότητα που είχε από πολύ μικρός, που δεν κοιτούσε τον εαυτό του και έμπαινε στη θέση του άλλου και δεν ήθελε με κανένα τρόπο να θίξει τα αισθήματα των άλλων.
Και αργότερα, όταν πιο μεγάλος, νομίζω ότι πήγαινε και μάθαινε πράγματα έτσι, χριστιανικά, στα υπόλοιπα παιδιά, στους τρούλους, μάζευε τα παιδιά, από ό,τι διαβάζω και δικά σας είναι, τους δίδασε για την Εκκλησία, για τον Χριστό και για την Ελλάδα. Έτσι δεν είναι?
Ναι. Ναι, έτσι είναι. Ο αδερφός μας μετά από το δημοτικό πήγε στο γυμνάσιο στη Λευκοσία, στο Πανκύπριο Γυμνάσιο, το πιο παλιό και ιστορικό σχολείο της Κύπρου, και στη συνέχεια πήγε στο στρατό, πήγε στην Αθήνα και σπούδασε φυσική, και κατά τη διάρκεια των τόσο που φοιτούσε στη Λευκοσία ως στο γυμνάσιο, αλλά και ως φοιτητή στην Αθήνα, ασχολείται με την Εκκλησία. Ήταν στην Λευκοσία πρόεδρος του Χριστιανικού Ομίλου Μαθητών στην περιοχή της Παλιουριώτισσας, και εκεί επίσης πήγαινε στις κατασκηνώσεις που οργανώνονταν από την Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ιερού Ναού της Παλιουριώτισσας. Και όταν ήταν στην Ελλάδα το ίδιο, ήταν φοιτητής, έμενε σε ένα χριστιανικό υποτροφείο, πήγαινε σε χριστιανικές κατασκηνώσεις, και όταν επέστρεφε στην Κύπρο τα καλοκαίρια έκανε, μάζευε τα παιδιά και στους Τρούλιους αλλά και στην Λευκοσία, στην Παλιουριώτισσα. Ήταν αρχηγός και των κατασκηνώσεων τα καλοκαίρια και πρόσφερε πραγματικά σε όλα τα παιδιά. Εγώ τον έζησα μέσα σε αυτό το πλαίσιο ως κατασκηνωτής, ως μαθητής στα κατηχητικά. Είπαμε ότι περνούσε 9 χρόνια και ήταν πραγματικά ένας άνθρωπος που ενέπνεε όλους εμάς, όλα τα παιδιά. Μην δούμε ότι όταν έπεσε ηρωικά το 1974 δεν είχε κλείσει τα 27 του χρόνια. Οπότε μιλούμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν νεαρός και παρόλα αυτά είχε αναπτύξει μια τεράστια δράση και έδειξε ότι είχε μια απίστευτη ωριμότητα.
Ανθιπολοχαγός είπατε ότι ήταν, έτσι δεν είναι?
Ναι, ήταν ανθιπολοχαγός, έφεδρος ανθιπολοχαγός.
Και πώς έγινε μετά στα τραγικά γεγονότα του 1974, πού ήταν ο αδερφός σας?
Καταρχάς να πούμε ότι δυστυχώς ξέρουμε όλοι πριν από την τουρκική εισβολή προηγήθηκε το πραξικόπημα το οποίο έδωσε και την αφορμή δυστυχώς στους Τούρκους για να εισβάλλουν στην Κύπρο. Στο πραξικόπημα, επειδή ήταν έφεδρος αξιωματικός, είχε κληθεί από την πραξικοπηματική κυβέρνηση να παρουσιαστεί, αλλά αρνήθηκε να το κάνει, γιατί λέει ότι εγώ πώς μπορώ να πάω να λαμβάνω μέρος σε αδελφοκτόνο πόλεμο. Και μάλιστα έλεγε τότε ότι εγώ κλαίω που έγινε το πραξικόπημα, κλαίω γιατί το πραξικόπημα θα γίνει αφορμή για να μισήσουν οι Κύπροι την Ελλάδα. Ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσε να το αντέξει, γιατί ο ίδιος ήταν παθιασμένος με την Ελλάδα. Ένα από τα αγαπημένα του τραγούδια που τραγουδούσε ήταν «Είδα βουνά ψηλά ολοχιόνιστα, χώρες τρανές αράδα, μα πουθενά τόση ομορφιά σαν την Ελλάδα». Και έτσι όταν έγινε το πραξικόπημα έβλεπε ότι αυτό θα γίνει αφορμή οι Κύπροι να θεωρήσουν ότι η Ελλάδα έκανε αυτό το κακό στην Κύπρο και γι' αυτό τον λόγο έκλαιγε. Όταν ήρθε όμως μετά από 5 μέρες η τουρκική εισβολή, κατατάγηκε ανάμεσα στους πρώτους, παρουσιάστηκε και ως έφεδρος αντιπολόχαγος ανέλαβε μια ομάδα ολιμιστών στα βόρεια προάστια της Λευκοσίας. Εκεί έγιναν πάρα πολλές μάχες. Η προσπάθεια των Τούρκων ήταν να περικυκλώσουν τη Λευκοσία και όπως πολύ καλά ξέρουμε όταν η πρωτεύουσα ενός κράτους πέσει, τότε στην ουσία είναι πολύ εύκολο για τον εχθρό να καταλάβει ολόκληρο το κράτος. Γι' αυτό τον λόγο δόθηκαν λησαλαίες μάχες σε εκείνη την περιοχή. Αν δει κάποιος τον χάρτη βλέπει ότι ουσιαστικά τη Λευκοσία την έχουν σαν σε πέταλο. Η γραμμή δηλαδή σταμάτησε, είναι γύρω από τη Λευκοσία, όμως δεν κατάφεραν να την περικυκλώσουν. Και ο αδερφός μας, επειδή ήταν και φυσικός, ο Μιχαήλ Δένιου, χρησιμοποιούσε τις γνώσεις της φυσικής ώστε να είναι εύστοχες οι βολές του μοναδικού όλμου που διέθετε η ομάδα του. Και επειδή ακριβώς ήταν μόνο ένα όλμο που είχαν μια ομάδα από 20 στρατιώτες περίπου, έστειλε τους υπόλοιπους στρατιώτες κάτω από τη στέγη ενός σπιτιού για να προστατεύονται από τις βόμβες και χειριζόταν τον όλμο ο ίδιος μαζί με έναν ξάδελφό μας που ήταν μαζί του στην ομάδα του. Αυτό δείχνει πάλι την αυτοθυσία και την αυταπάρνηση που είχε.
Ήταν όμως...
Τώρα, το πώς έγινε.
Ναι, ναι, ήταν δοσμένος με στην ψυχή του. Ήθελε για την πατρίδα. Αυτό έλεγε.
Ναι, ναι, ακριβώς, ναι. Πρέπει να πούμε εδώ ότι ο Μιχάλης πρόκειτο να πολύ σύντομα να μπει να καταταγεί στις τάξεις του κλήρου. Και αυτό το πράγμα ήταν κάτι το οποίο τον απασχολούσε. Εδώ σε αυτή τη διαδικασία του πολέμου προφανώς έπρεπε να υπερασπιστεί την πατρίδα του, επιστράτευσε και τις γνώσεις της φυσικής για να είναι εύστοχες οι βολές και επομένως συναισθανόταν ότι είναι και αυτός μέρος ενός γεγονότος το οποίο προφανώς δεν είναι καλό. Δηλαδή ο πόλεμος είναι ένα αναγκαίο κακό όπως λέμε. αναγκάστηκε να πολεμήσει για να υπερασπιστεί την πατρίδα του, τα ιερά και τα όσια, αλλά από την άλλη ένιωσε ότι μπορούσε να προξενεί τον θάνατο σε κάποιους ανθρώπους, έστω και που ήταν οι Τούρκοι και ήταν οι αντίπαλοι, οι επιτιθέμενοι. Ωστόσο αυτό τον προβλημάτιζε. Οι στρατιώτες του τον διηγούνται ότι τον βρίσκανε το βράδυ ανάμεσα σε κάτι θάμνους γονατιστό για να προσεύχεται και ζητούσε συγχώρεση από τον Θεό γιατί ήταν μέρος αυτού του πολέμου να γίνεται αφορμή να σκοτώνονται άνθρωποι. Βλέπουμε δηλαδή ότι από τη μια ήταν ξεκάθαρα τοποθετημένος για να, ότι πρέπει να υπερασπιστούμε την πατρίδα μας, τα ιερά και τα όσια, έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας, αλλά από την άλλη συναισθανόταν αυτό ακριβώς το κακό που γινότανε, να σκοτώνει ο ένας άνθρωπος τον άλλον άνθρωπο. Εν πάση περιπτώσει, στις 14 Αυγούστου που ήταν η δεύτερη φάση της εισβολής, από τις 20 Ιουλίου μέχρι τις 14 Αυγούστου, μετά που έγινε η πρώτη κατάπαυση του πυρός, γινόντουσαν συνομιλίες. Οι Τούρκοι είχαν προβάλει αξιώσεις που δεν μπορούσαν να τις δεχτούν προφανώς οι δικοί μας ηγέτες και έτσι ξαναξεκίνησαν 14 Αυγούστου. Οπότε έγινε ουσιαστικά η τελική κατάληψη αυτού του 40% που κατέλαβαν οι Τούρκοι, ενώ στην πρώτη φάση της εισβολής είχαν πετύχει μόνο ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό, κάτω από 5% του εδάφους να καταλάβουν, και σιγά σιγά κατά τη διάρκεια της εκεχηρίας, όπως το κάνουν συνήθως και το συνηθίζουν οι Τούρκοι αυτό το πράγμα, προχωρούσαν παραβιάζοντας την επιχειρία, επεκτείνοντας την περιοχή την οποία είχαν καταλάβει αρχικά, και στις 14 Αυγούστου καταφέρνουν το μεγάλο πλήγμα και παίρνουν το 40% του κυπριακού εδάφους. Ακριβώς εκείνη τη μέρα, 14 Αυγούστου, ήταν και η μοιραία μέρα για τον Μιχάλη. Ένα βλήμα χτύπησε πάνω σε, ήταν κάποιος που βλέπει το πώς έγιναν τα πράγματα και υπάρχουν και φωτογραφίες, ήταν μία στις χίλιες να συμβεί ό,τι συνέβηκε. Ένα βλήμα έπεσε πάνω στο περβάζι του σπιτιού, το οποίο ήταν εκεί για προστασία των στρατιωτών, και όπως ήταν ο Μιχάλης με τον ξάδελφό μας, τον Σπύρο Βαβαχαρολάμπος, μέσα στο χαράκωμα προστασίας, ο ένας απέναντι στον άλλον, έκανε καμάρα το βλήμα και έπεσε μέσα στο χαράκωμα, σκότωσε τον Μιχάλη και τραυμάτισε τον ξάδελφό μας τον Σπύρο. Εκεί διηγούνται οι στρατιώτες ότι συνέβη και κάτι παράξενο, δηλαδή την ώρα που τους έβγαζαν από το χαράκωμα να τους βάλουν πάνω σε ένα αυτοκίνητο για να τους πάνε στο νοσοκομείο, εκείνη την ώρα, ενώ ήταν βροχή η όλμη προηγουμένως και τα βλήματα που έπεφταν και τα αεροπλάνα που βομβάρδιζαν, για περίπου 7 με 8 λεπτά από ό,τι διηγείται ένας στρατιώτης, έγινε απόλυτη σιγή. Σταμάτησαν τα πάντα, δεν έπεφτε κανένα βλήμα, υπήρχε απόλυτη ησυχία, και αυτό έγινε όσο διάρκεσε η διαδικασία για να τους βγάλουν από το χαράκωμα, να τους φορτώσουν στο αυτοκίνητο το οποίο έφυγε να τους μεταφέρει στο νοσοκομείο. Αυτό είναι μια έτσι ένδειξη που μπορούμε να πούμε ότι ο στρατιώτης λέει ακόμα και νεκρός ο Μιχάλης μας προστάτευε.
Από ό,τι και εσείς λέτε, κύριε Ζένιο, στην ομιλία που πραγματοποιήθηκε στις 2 Οκτωβρίου του 2024 στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Παλουριωτήσης, λέτε ότι ο αδερφός σας, ο Μιχαήλ Ζένιο, πίστευε στην Ανάσταση του Χριστού, στην Ανάσταση των σωμάτων, και διερωτάτε σε μια ομιλία του για την Ανάσταση, απευθυνόμενος στον Αναστημένο Χριστό, τι νόημα μπορεί να έχει για μας τους πιστούς η ώρα του θανάτου μετά την Ανάστασή σου, τι άλλο παρά το νόημα μιας θύρας που θα μας οδηγήσει κοντά σου ω ζωή. Γιατί έγραφε κιόλας ο αδερφός σας, κύριε Ζένιο.
Ναι. Ναι, μάλιστα. Ο αδερφός μου, παρόλο ότι είπαμε, ήταν πολύ νεαρός όταν μας έφυγε. Εντούτοις άφησε πάρα πολύ συγγραφικό έργο. Αυτό είναι ποίηματα, είναι επιστολές, είναι κείμενα τα οποία είχε ετοίμαζε για τις κατασκηνώσεις τα καλοκαίρια. Τα κείμενα αυτά δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να φανταστεί τι προετοιμασία χρειάζεται για μια κατασκήνωση, για 15 μέρες κατασκήνωση που καθημερινά θα υπάρχει αγιογραφικό ανάγνωσμα, θα υπάρχουν ομιλίες πάνω σε αναλύσεις των πατέρων της Εκκλησίας κλπ. Όλα αυτά τα ετοίμαζε ο Μιχάλης, ο οποίος δεν ήταν θεολόγος, ήταν φυσικός. Και παρόλα αυτά, εδώ μια παρένθεση, όταν ήρθε στην Κύπρο, επέστρεψε στην Κύπρο και μπήκε σε ένα ιδιωτικό σχολείο να διδάξει ως φυσικός, οι καθηγητές που δεν τον γνώριζαν, όταν τον άκουγαν να μιλά, νόμιζαν ότι ήταν θεολόγος. Πραγματικά ήταν η θεολογική του μόρφωση, ήταν πάρα πολύ πλούσια, χωρίς να έχει σπουδάσει θεολογία, και όλα αυτά ήταν εκείνα που ήταν και η πράξη. Διότι με τη ζωή του, με το παράδειγμά του, ενέπνεε όλους τους γύρω του. Υπάρχουν πολλά ποιήματα που έχει γράψει. Ένα χαρακτηριστικό που μιλάει κιόλας για τον πατριωτισμό του και όχι μόνο για την αγάπη του προς την Κύπρο, αλλά γενικότερα και την Ελλάδα και ολόκληρο τον ελληνισμό και τον υπόδουλο, είναι ένα ποίημα που έγραψε για την Βόρειο Ήπειρο με αφορμή κατασκήνωση που είχαν κάνει ως φοιτητές στα ελληνοαλβανικά σύνορα.
Την οποία Βόρειο Ήπειρο την αγαπούσε πάρα πολύ, από ό,τι γνωρίζουμε.
Την αγαπούσε πάρα πολύ τη Βόρειο Ήπειρο και εμείς ως μικρότερα του αδέλφια μαθαίναμε από αυτόν και μάθαμε και εμείς να αγαπούμε τη Βόρειο Ήπειρο. Οπότε όταν έπεσε το καθεστώς και άνοιξαν τα σύνορα για πρώτη φορά, ήρθε μια αντιπροσωπεία παιδιών στην Κύπρο και εγώ είχα αναλάβει και βάφτισα ένα από τα παιδιά εκείνα που ήταν 8 χρονών και πολύ σύντομα πήγα στην Αλβανία να τον δω. Επισκέφτηκα 3 φορές στην Αλβανία εκείνη την εποχή και πρέπει να σας πω ότι συνέβη και κάτι εκεί όταν στη Μητρόπολη του Αργυροκάστρου, όταν μπήκα μαζί με τον κουμπάρο μου μέσα, ήταν εκεί κάποιος αρχιμαντρίτης, ο οποίος σήμερα είναι επίσκοπος στην Αφρική, και μόλις με είδε, τα έχασε. Και μου λέει, είσαι αδερφός του Μιχάλη του Ζένιου. Πραγματικά ήταν κάτι το εκπληκτικό, γιατί αυτός ο άνθρωπος ήταν μαζί του στο οικοτροφείο και μόλις με είδε, μόνο και μόνο από την ομοιότητα, χωρίς καν να ακούσει το όνομά μου, κατάλαβε ότι ήμουν ο αδερφός του Μιχάλη. Και ο Μιχάλης, δηλαδή, ήταν κάτι πολύ συμβολικό αυτό που έγινε, yeah, μέσα στο Αργυρόκαστρο, να με αναγνωρίσει ο εκπρόσωπος της Μητρόπολης Αργυροκάστρου.
Συγκλονιστικό, συγκλονιστικό. Τώρα, κύριε Ζένιο, να κλείσουμε με αυτό και θέλω να μου το πείτε και εσείς, γιατί πάλι από την ομιλία, όπως λέτε και εσείς ο ίδιος, την 1η Απριλίου, ο ίδιος ο Μιχαήλ Ζένιο διάβηκε αυτή τη θύρα θριαμβευτής, αλλά από τα κείμενά του δίνεται η εντύπωση ότι προσπαθούσε να σας προετοιμάσει εσάς τους οικείους για τον πρόωρο θάνατό του. Σε μια ομιλία του λοιπόν για την 1η Απριλίου υπόσχεται στην Κύπρο: «Ηλεύθερη στην αγκαλιά της μάνας να σε δούμε ή μες στον τάφο των ψυχρών να κατεβούμε». Και με αναστάσιμη ομιλία του διακηρύσει: «Χαρά μας, ελπίδα και ζωή μας είναι ο άδειος τάφος, ο νικημένος θάνατος, μα κυρίως η αναστημένη ζωή».
Μάλιστα, αυτό είναι ένα πολύ καλό κλείσιμο, κύριε Στρουμπάκο. Δεν έχω τίποτε άλλο να προσθέσω.
Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το τελευταίο, κύριε Ζένιο, και ποιο είναι. Τι είναι για σας ο Μιχαήλ Ζένιου, ο αδερφός σας?
Ο Μιχαήλ Ζένιου για μας πλέον έπαψε να είναι ο αδερφός μας. Πιστεύουμε ότι ανήκει πέρα από την οικογένειά μας, ανήκει σε όλη την Κύπρο, ανήκει σε όλο τον Ελληνισμό, ανήκει σε όλη την Οικουμένη. Όπως συμβαίνει ακριβώς με τους ήρωες και τους Αγίους, οι οποίοι πάγουν να ανήκουν στην στενή τους οικογένεια και ανήκουν σε όλο τον κόσμο, γιατί η ζωή τους γίνεται παράδειγμα για όλους τους υπόλοιπους και όλο τον κόσμο.
Μαζί μας στην εκπομπή σήμερα στις Ορθόδοξες Διαδρομές, καλεσμένος ο κύριος Ζένιος Ιωάννης, αντιπρίτανης στο Κολέγιο της Λάρνακας. Εμείς από την εκπομπή μας το μικρό που είχαμε να αφιερώσουμε ως μνημόσυνο στον αδερφό του, τον Κύπριο ήρωα και ποιητή, τον ηρωομάρτυρα Μιχαήλ Ζένιο. Ένα μικρό αφιέρωμα λοιπόν από την εκπομπή μας, ο οποίος Μιχαήλ Ζένιο έπεσε μαχόμενος κατά την τουρκική εισβολή του 1974. Ξέρετε κύριε Ζένιο, είμαστε και εμείς περήφανοι και για τον αδερφό σας και για όλους τους ήρωες της Κύπρου. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε πάντα καλά. Γεια και χαρά.
Γεια σας.
Ακούσατε την εκπομπή «Ορθόδοξες Διαδρομές». Στη φροντίδα του ήχου, ο Γρηγόρης Σέρελης. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Χαίρετε.